Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 16 të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minutat vjues. Në këtë emision juftojmë të ndiqni. Hulumtuesit shkencor dhe historianet e trashëgimisë kulturore thonë se janë përzier konceptet në debatin për objektin e trashëgimisë kulturore në Mitrovicë të Jugut që njihet si shtëpia e Xhafer Devës. Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë agjencinë e punësimit. Aktualisht, agjencia thotë se janë mbi 70 vende të lira pune. Në Odën e mjekëve të Kosovës thonë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjek të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020-2021 ka ndarë vetëm 5 specializime për mjekësi të punës. Në këtë edicion do të mund të ndiqni edhe rubrikën Të flasim. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Objekti i trashëgimisë kulturore në Mitrovicë të Jugut që njihet si shtëpia e Xhafer Devës vazhdon të jetë temë e debatit për opinionin publik në Kosovë dhe Shqipëri. Punimet për restaurimin e këtij objekti janë pezulluar. Hulumtues shkencor të historisë dhe trashëgimisë kulturore thonë se janë përzier konceptet në debate për këtë shtëpi. Megjithatë, siç thon ata, problemi mbetet emri Xhafer Devës, i cili ka qenë bashkëpunëtor i nazistëve. Historianët në Shqipëri dhe Kosovë vazhdojnë të kenë përplasje pikpamjesh për Xhafer Devën, ndërkaq nga komuniteti hebraik i Kosovës vlerësojnë se e gjithë çështja është trivializuar. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Hulumtuesit shkencor të historisë, por edhe të trashëgimisë kulturore vlerësojnë se në çështjen e restaurimit të objektit në Mitrovicë të Jugut të njohur si shtëpia Xhafer Devës, por edhe në pezullimin e punimeve janë gatëruar konceptet në mënyrë të qëllimshme ose të paqëllimshme. Kjo sipas tyre edhe kanë nxitur debatet në rrethet akademike dhe shkencore në Kosovë dhe Shqipëri. Xhafer Deva ishte politikan shqiptar në periudhën e luftës së dytë botërore prej vitit 1939 deri në vitin 1945. Deva oqi lidhjen shqiptare të Prizrenit deri në përfundim të luftës së dytë botërore, kur sipas studiuesve drejtoi rezistencën kundër futjes në Kosovë të trupave partizane jugoslave. Në vitin 1944 Deva u emërua ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Shqipërisë, e cila u formua me mbështetje të Gjermanisë naziste. Objekti që njihet si shtëpia Xhafer Devës nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Qeverisë së Kosovës listohet si monument i trashëgimisë kulturore. Edon Qesari, kërkues shkencor në Institutin e Historisë në Tiranë, që është pjesë Akademisë së Studimeve Albanologjike, thotë se autoritetet e Kosovës është dashur të tregojnë më shumë takt të lidhur me emrin e objektit. Sipas tij, restaurimi i objektit në Mitrovicë të Jugut parimisht nuk do të duhet të rezultonte me kurfar ndikimi negativ, por siç thot ai, kur personazhi me emrin e të cilit karakterizohet objekti identifikohet me nazizmin, atëherë gjithë ndërmarrja e kësaj ministrie në Kosovë interpretohet si restaurimi i shtëpisë së një nazisti.
Nëse ne apelojmë një godim, si godim dhe trashëgimi kulturore, tjere tjera, që është në Mitrovicë, e cila paraqet një stil, që është një stil i veçantë dhe konsideratat e tjera të këtij lloji, unë ka përshtypjen që nuk do të kishte pasur asnjë impakt negativ. Në momentin kur kjo godim paraqitet më së pari si shtëpia Xhafer Devës, dhe njerëzit janë në dieni se cilë është impakti këtij personazhi në kujtesën e përgjithshme, atëre këtu ka një problematikë tjetër.
Nora Visoka Weller, studiuese doktoraturës për trashëgimin kulturor dhe konfliktin në Universitetin e Cambridge-it, vlerëson se emri personit që karakterizon objektin është jo relevant shikuar nga perspektiva e vlerave të trashëgimisë kulturore dhe arkitekturore të vetë objektit. Kjo për faktin se sipas tij Xhafer Deva, i cili ka bashkëpunuar me forcat gjermane gjatë luftës së dytë botërore, vetëm ka jetuar në atë shtëpi për një kohë të caktuar, por të paktën tash për tash, siç shton ajo, nuk ka dëshmi se në atë shtëpi janë kryer krime. Visoka Weller shpreh mendimin se fakti që kjo ndërtesë ka qenë duke u restauruar tash e disa vite me financimin e Bashkimit Evropian dhe UNDP-s dhe nuk ka pasur reagime, i bën ironike reagimet e tashme dhe gjithë debatin e krijuar. Për më shumë si pasaj objekte të ngjashme ka dhënë nëpër botë.
Kjo është edhe një ironi tjetër, sepse në Gjermani, në gjitha pjesët e Gjermanisë, sepse shumica e tyre janë ndërtuar komplet, por në Berlin për shembull ekzistojnë disa ndërtesa ku operon qeveria gjermane, të cilat edhe pse tani janë të rindërtuara komplet, në të kaluarën ato kanë qenë baza të ndryshme të forcave gjermane të asaj kohe. Dhe trajtimi i arkitekturës naciste nuk glorifikohet në asnjë pjesë të Evropës. Më shumë fokus ka në pjesë ku ka ndodhur në krim më i madh Holokostit, ato pastaj shikojnë me i prezervu ekspertët e ndryshëm.
Më shtatë shkurt ambasadori gjerman në Prishtinë Jorn Rode e kundërshtoi restaurimin e objektit në Mitrovicën e Jugut, pasi që devën e cilësoi si bashkëpunëtor të ngushtë nazistëve. Mos e shtrembëroni të vërtetën në lidhje me Holokaustin ose krimet e luftës të kryera nga nazistët dhe bashkëpunëtorët vendas, shkroi Rode në Twitter. Më tetë shkurt ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Kosovës Hajrulla Çeku shkroi në Facebook se restaurimi monumenteve bëhet për të shërbyer komunitetit dhe jo për revizionizëm historik apo rehabilitim figurash, duke shtuar që shtëpia Xhafer Devës nuk është e thënë që duhet të mbajë këtë emër me çdo kusht. Ministri Çeku po ashtu tha se pret që projekti për restaurimin e këtij objekti do të vazhdojë. Qendra Simon Wiesenthal, që është një organizatë globale ebraike për të drejtat e njeriut, që studion Holokaustin dhe urrëtitjen në një kontekst historik dhe bashkohor, më shtatë shkurt ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të anulohet projekti për siç thuhet transformimin ish rezidencës së bashkëpunëtorit famkeq të nazistëve shqiptar Xhafer Deva në një qendër kulturore rajonale. Ndërkësh më 11 shkurt votim dëmirin nga Bashkësia Hebraike e Kosovës në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë nuk e komenton nëse objekti që bart emrin e Xhafer Devës duhet të restaurohet ose jo, por lidhur me këtë çështje ai është takuar me 10 shkurt me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë Jorn Rode. Dëmiri pret që një vendim çfarë do qoftë ai për këtë çështje të merret brenda 2 muajve.
Këtë punën e kena trivializu totalisht, edhe në anën tjetër në nevojitën në skjarimet publicistike nga ana e njerëzve të Kosovës. Njerëzve praktikisht ende nuk e din të manë situatën, shka u bo, si u bo, si u ndole, e kështu me rallë. Por, për në nevojitët një kotë shkurt për me skjaru të sendet e pastaj meret një vendim ashtu si duhet.
Demiri shtoj se kjo situatë du të vlerësot në mënyrë reale, por Xhafer Deva është bërë subjekti debateve në Kosovë dhe Shqipëri duke përplasur mendimet e historianëve në të dyja vendet. Historiani Pascal Milo, ish ministri punëve të jashtme të Shqipërisë në një bisedë të shkurtër me Radio Evropa e Lirë, thotë se refuzon të përfshihet në debatin e krijuar për Xhafer Devën, të cilin e cileson si kolaboracionist të nazistëve, por ai ka edhe një porosi për autoritetet e Kosovës.
E thënë me dy fjalë, nuk i bën nder Kosovës asë qeverisë Albin Kurtit. Një kolaboracionist duhet të vej atje në fondin negativ të historisë. Në 2-3 atje.
Historianët në Kosovë kanë shprehur mendim ndryshe. Sipas historianit Haxhi Ademi, arsyeja pse Deva mund të ketë bashkëpunuar me nazistët ka qenë fakti se shqiptarët sipas tij nuk gëzonin të drejta bazike në periudhën në mes të dy luftërave botërore. Në këtë periudhë sipas tij janë vrarë 10 politikanë shqiptar dhe janë kryer masakra ndaj shqiptarëve. Projekti i përbashkët i zyrës së Bashkimit Evropian UNDP-s dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për restaurimin e objektit që njihet si shtëpia Xhafer Devës është thënë se ka për qëllim që përmes restaurimit të ruaj vlerat unike të këtij objekti. Sipas projektit, shtëpia do të shërbente për qëllim të dy fisht, kati për dhez do të ofronte një hapësirë për ngjarje kulturore dhe komunitare, ndërkaq kati parë dhe i dytë do të strehonin qendrën rajonale të trashëgimisë kulturore. Qendra kulturore, pasi të rinovojë plotësisht, parashihet të shërbente si një qendër për komunitetet lokale që të bashkohen të eksplorojnë ide të promovojnë ndërkulturalizmin, tolerancën dhe bashkëpunimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Mbi Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë në Agjencinë e Punësimit. Drejtuesit e kësaj agjencie për Radio Evropa e Lirë kanë treguar detajet për rrugën deri te punësimi. Aktualisht kjo agjenci thotë se janë mbi 70 vende të lira pune në komuna të ndryshme të Kosovës. E ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Egzon Ahmeti, 28 vjeç, master i juridikut, është i regjistruar si i papunë në zyrën e punësimit në Viti, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Përmes kësaj zyre, ku figuron tash e 4 muaj, thos se shpreson të gjej një vend pune.
Zyrtoria që përbënën atë që nëse ka një plan, program, një projekt që vjen me financim, dërgujmë.
Zyrja e punësimit në komunën e Vitis është njëra prej më shumë se 30 zyrave të tila që funksionojnë në kuadër të Agjensisë Punësimit të Kosovës. Kjo agjenci është funksionalizuar në vitin 2017 dhe qëllimi i saj thuhet se është administrimi i tregut të punës dhe aftësimi profesional. Në Agjencinë e Punësimit në Kosovë janë të regjistruar mbi 82.000 punëkërkues. Punëkërkuesit me shkollim të mesëm janë në numër më të madh, ndërsa pas tyre vijnë punëkërkues me shkollim të lartë. Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza pranë Agjencisë së Punësimit, thotë se kjo e fundit ka arritur të ndërmjetësoj mira vende pune gjatë viteve. Për rezultate më të mira, sipas tij, mungojnë punëtorët që aktualisht janë 270 dhe më shumë mjete.
Ti tajtojsh të atë një papun është një afshtirë dhe nuk përmë që se krasëm e standort të us në bashkinë Europian do të tëtë bësë të reshtë një shëtoj konsimit i përgjigjit 200 punkëkuse dhe të këninë Kosovë proporcioni është një shëtoj për 800 punkëkuse dhe është e pa mundur të përfash shëbime kualitative për këtë numër kashtë malë.
Kaludra thotë se numri përgjithshëm i bizneseve të regjistruara në Agjencinë e Punësimit është afër 30.000, ndërsa vetëm vitin e kaluar mbi 2.000 biznese të regjistruara kanë ofruar mbi 10.000 vende pune. Marrëveshjet që bën midis agjencisë dhe bizneseve kanë afat kohor deri në një vit. Në vitin 2021 kanë arritur të lidhen mbi 400 marrëveshje. Në bazë të tyre, kur punëdhënësi merr punëkërkuesin e regjistruar, ky i fundit paguhet 170 euro nga Agjencia e Punësimit dhe 170 euro nga punëdhënësi.
Për këtë vit, ne kemi bërë planifikimet, dorëse në fund shkurti do të jetë thirrja publike dhe mbas do të kemi ndikon 2500 praktikantë në sektorin privat. Në thonë, si mos aktive, që nga praktikantës e praktikë profesionale, të dikena nga 300, të nësë një në pogë, edhe të një punja 500, dhe të dikon bi 3.300 persona, dhe të angazhohen, dhe të prej mujtë mars.
Aktualisht, totaj janë bi 70 vendet të lira të punës që punëdhënësit i kanë ofruar në Agjencinë e Punësimit. Asnjëri prej tyre nuk lidhet me profesionin e Egzonit, pasi kanë të bëjnë me kuzhinjer, robaqeps, zdrukthar, kamarjer, kontabilist e të tjera. Egzoni thot se ka të përfunduar edhe punën praktike një vjeçare në një gjukat, për të cilën nuk është paguar. A i thot se është i gatshëm të nisë punën në profesionin e ti, por se do të pranonte edhe punë praktike në profesion, me kusht që të paguat.
Po, trajnime, po, vëjnë, zakonisht marrë, kështë basë ofru trajnime me shku të avokate, me mojtë praktikë 6 mujtë, 4 mujtë ditë me ta pagu zyra punësimit, dhe 2 mujtë ditë avokate në rrugë, 170 euro, po shpresim që na thirrën.
Agjencia e punësimit ofron edhe të ashtu quajturat, masat aktive të punës, që përfshin subvencionimin në paga, praktikën në punë dhe aftësimin profesional, dhe që hyjnë në kuadër të marrëveshjeve që bëhen me punëdhënësit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Punësimit, persona që kanë përfituar nga masat aktive të tregut të punës, në 40% të rasteve kanë mbetur në ato vende pune.
Ai nëse ka ushtrimin e suksesshëm në punë, biznesi e mban as punëtor dhe ai pastaj vazhdon me paguën.
Agjencia po ashtu ofron trajnime për mbi 30 profile të profesioneve të ndryshme, përfshir moler, murator, suvatues, kuzhinier, furtar, pastaj për saldim, administrim biznesi, floktari e të tjera. Punëkërkuesi që përfshin grup moshën 15-64 vjeç kanë dy mënyra të regjistrimit në Agjencinë e Punësimit të Kosovës, online dhe përmes paraqitjes fizike në zyrat e punësimit nëpër komuna. Të papunët e regjistruar duhet të paraqiten një herë në 6 muaj në Agjencinë e Punësimit. Në të kundërtën, sistemi automatikisht i largon, edhe nëse nuk kanë gjetur punë gjatë kësaj periudhe. Nga mbi 1 milion qytetarë në moshë pune në Kosovë, mbi 350.000 janë të punësuar dhe mbi 120.000 janë të papunë. Tregojnë të dhënat e fundit për tregun e punës të përpiluara nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Sipas tyre, rreth 750.000 qytetarë janë ekonomikisht jo aktiv. Sipas ASK-s, kjo do të thotë se ata nuk janë të punësuar e as të regjistruar si të papunë. As nuk kërkojnë punë. Shkalla e pasivitetit në tregun e punës në Kosovë është ngritur së voni si çështje edhe nga Komisioni Evropian. Në një takim të mbajtur më tre shkurt rreth zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Kosovën, Komisioni Evropian ka thënë se Agjencia e Punësimit në Kosovë duhet të rrisë fushveprimin dhe mbulimin e masave të saj aktive të tregut të punës për të adresuar shkallët e larta të pasivitetit, veçanërisht te gratë. Sipas ASK-s, 77% e qytetarëve jo aktiv në tregun e punës janë gra. Organizata që mbrojnë të drejtat e punëtorëve e shohin si shqetësues numrin e qytetarëve ekonomikisht jo aktiv. Për kryetarin e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, Adre Hykolli, paga e ulët minimale në Kosovë i ka dekurajuar punëkërkuesit të kërkojnë punë.
Paga minimale është aq e ulët sa ata nuk kanë motiv për punë.
Paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Gjajshëm si Hykolli, mendon edhe Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat. Egzoni i cili jeton me baban dhe vëllain, thot se e ka shumë të vështirë të jetoj pa punë. Ai thot se do të presë edhe ca kohë për një vend pune në Kosovë. Nëse nuk gjen, synon të largohet për në Gjermani.
Shumë vështirë është. Në mbëllu shkëndimet e ndë bove, për shemëll, keqësht.
Si pas të dënave zyrtare, gjatë vitit 2020, nga Kosova janë larguar 8724 banor, disa prej tyre kanë ikur për shkak të gjetjes një vendit të punës apo për studime afaqjate. Përveç në vendet e bashkimit evropian, një numër i kosovarëve ka emigruar edhe në vendet të tjera, kryesisht në shtetet e bashkuara të Amerikës, Turqi e Kanada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga rreth 5.000 mjekë sa janë aktualisht në Kosovë, vetëm 20 prej tyre janë specialiste mjekësisë punës. Në Odën e mjekëve të Kosovës thonë se shumë shpejt, Kosova rrezikon të mbetet pa mjekë të punës, pasi pothuaj se të gjithë janë para pensionimit. Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020-2021 kanë darë 5 specializime për mjekësi të punës. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se nuk kanë kandidate interesuar për këtë drejtim. Taulan Çenaj ka përgatitur raportin e vazhdim.
Nga rreth 4800 mjekësa ka Kosova, vetëm 20 janë të specializuar në mjekësinë e punës, ndërsa specializime për këtë deg nuk janë hapur për më shumë se 2 dekada. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Cediu, thotë se 4 mjekë të punës tashmë janë pensionuar dhe se shumica e të tjerëve janë në prag të pensionimit.
Kosova për shembull është vetëm një ndër shtetet në Evropë me siguri për ndërsa të paktat në botë nuk e kanë një listë të smundjeve profesionale. Dhe kur zot të ishte aj më i thirë që të njërët me këto qeshtje, është të kreshtje mjek të punës.
Mjekësia e punës fokusohet në ruajtjen e shëndetit të punëtorve, duke përfshirë parandalimin dhe trajtimin e smundjeve dhe lëndimeve të tyre. Si pas Inspektoratit të punës në Kosovë, në vitin 2021, 9 qytetarë kanë humbur jetën në vend të punës, 40 kanë marrë lëndime të rënda dhe 139 lëndime të leta. Në periudhën 2016-2020, ndërkaq 74 qytetarë kanë vdekur në vend të punës, kurse 530 janë lënduar. Qendra kombëtare mjekësisë së punës, e cila ka selin në Gjakov, funksionon tash për tash me vetëm një mjek të punës. Nga muaj mars rrezikon të mbetet me asnjë, thot drejtori Luana Gavci.
Po për fat keq edhe ky mjek që e kam tani mund tjetën pensionohet.
Me situatën gjashme përballet edhe qendra kryesore mjekësisë familjare në Prishtinë. Aktualisht mjek të punës aty janë dy, njëra prej tyre është Shpresa Kuqi.
Kemi qenë pas mjek, tre kolegë mi kanë dalë në pension, edhe ne jemi edhe dy mjek për momentin. Unë jam deri në gusht, e kolegu e pasaj të tashdon edhe disha mui pas mi.
Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Kuqi tregon për rëndësinë që si pasaj ka mjeku i punës. Ajo është përcaktuar si aftësisë së punës për një punëtor, thot ajo.
Unë mendoj që një person nuk duhet të punësohet, edhe nuk ka të drejtë të punësohet, pa e marrë një certifikat që është në gjendje të mirë, psiqike, fizike dhe mendore, për të fillu një marrëdhënie pune.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës bën të ditur se në konkursin e fundit të specializimeve më 2020-2021 janë darë 5 vende për specializim në mjekësi të punës, të parat që nga koha e pasluftës. Specializimi në këtë degë zgjat 4 vjet. Specializantët kanë nisur programin e shkollimit specifik në mars të vitit 2021. Do të ndashin edhe më shumë vende, sigurisht, por interesimi i mjekëve ka qenë për kaq vende, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Specialisti i mjekësisë familjare, Sami Uka, thot se prej vitit 2000 këndej, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë bërë përpjekje që mjekësinë e punës ta përfshin në kuadër të mjekësisë familjare. Sipas tij, kjo çasje është e gabuar, sepse siç thot, shëndeti profesional kërkon angazhimin e mjekëve specifik me përgatitje të veçantë për sëmundjet e mjedisit punues dhe për kushtet e punës që duhen ofruar.
Ko fundit kur po kemi vazhdimisht probleme specifike të punëtorëve, deri jo vetë probleme shëndetësore, deri edhe vdekje si pasojë e mungesës kushteve higjienike dhe kushteve të punës adekuate me rolin cilin ata e realizojnë.
Naim Bajraktari udhëheq një kompani në Prishtinë e cila merret me vlerësimin e sigurisë në punë. Ai thot se punëdhënësit e vuajnë mungesën e mjekëve të punës.
Peti i sigurisë punë mund të jemi si inxhinier, apo mund të jemi jurist, apo mund të jemi një biolog, por jo mjek. Ne nuk dim se në çfarë mase duhet të trajtohet apo me çka duhet të trajtohet.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, objektivat të mjekësisë së punës janë ruajtja dhe promovimi i shëndetit të punëtorëve, përmirësimi i kushteve të punës dhe mjedisit të punës, si dhe zhvillimi i organizimit të punës dhe kulturave të punës. Sipas OBSH-s, çdo vit 12.2 milion njerëz, kryesisht në vendet në zhvillim, vdesin nga sëmundje jo të transmetueshme, derisa janë ende në moshë aktive pune. OBSH vazhdimisht u bën thirrje vendeve që të zhvillojnë politika kombëtare dhe plane veprimi për shëndetin në punë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Letrat motivuese konsiderohen shpesh kyçe për pranimin në universitete për të fituar bursë apo një vend pune. Mësoni si ta nisni, çfarë të shkruani dhe çfarë të mos shkruani në të. Sa e gjatë duhet të jetë ajo dhe në çfarë formati duhet dërguar. Këto dhe hollësitë tjera i kuptojmë në rubrikën Të flasim, të përgatitur nga Krenare Cuboli.
Ka ndodh ty si student që duke tentuar me shkru letrën motivuese për pranim në ndonjë universitet, je bloku totalisht. E ke nis, je ndal, e ke shty për të nesërmën. Të nesërmën nuk të ka pëlqy, e ke nis letrën nga fillimi. Ke pas dilema me qenë modest apo me tregu se është një mend vetën. Nuk ke fajnë se i ke kushtu kaq rëndësi. Shumë zyrtar për pranim në për universitete thonë se letra motivuese apo letra aplikimit është gati vendimtare për të pranuar apo për të ndarë bursën e një studenti. Kjo lloj letre është një dokument përmes së cilit ti tregon se kush je, pse po aplikon për programin e caktuar, cilat janë aftësitë tua, interesat apo planet. Është mirë që letrën ta shkruash ashtu që t'ju ngulitet në kokë atyre që e lexojnë. Nuk duhet vetëm të përmendësh diçka, duhet ta qarosh atë. Para dhe gjatë shkrimit të letrës, duhet të kesh parasysh që t'jesh, specifik në përgjigje. Të kesh kujdes formatin. Të mos përsërisësh të gjitha ato që ke shkruar në CV, të rikujtosh çfarë nuk duhet të përfshish aty dhe të rishikosh disa herë atë që ke shkruar. Tovi Karnerud, koordinatore në Departamentin për Administrim Biznesi në Universitetin Lund në Suedi, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se çfarë i a merë vëmendjen ku lexon një letër motivuese.
Një letër që tregon se kush jeni me të vërtetë dhe që nuk përdor fraza të thata. Frazat e thata janë goxha të shpeshta, se ju jeni njëri pozitiv. Nëse jeni njëri pozitiv, na tregoni si jeni pozitiv, në mënyrë që unë ta kuptoj. Është po ashtu rëndësishme të tregoni pse e doni këtë program në veçanti, jo vetëm pse dëshironi të shkoni në Universitetin Lund apo në universitetet të tjera. Pse pikërisht këtë program? Çfarë të intereson aty? A keni lexuar kurrikulën? A është ndonjë lëndë? A është ndonjë kah i programit? A janë mësuesit?
Sipas shërbimit për pranim në universitete dhe kolegje në Britani të Madhe, organizata që merret me procesin e aplikimit në këtë shtet, shfaqja e interesimit për drejtimin që zgjidhni është gjë shumë e rëndësishme. Nëse duke treguar pse keni zgjedhur atë. Në hyrje tregoni për motivin që keni për të studiuar aty dhe se kuptoni drejtimin. Flisni me entuziazëm nga fillimi dhe lidheni fillimin e letrës me fundin e saj. Para se të nisni të ndani kohë dhe energji të konsiderueshme për letrën e motivimit, kërkoni mirë në përfaqësinë e universitetit ku aplikoni, nëse aty ka një format të veçantë që u kërkohet ta plotësoni në vend se të shkruani nga fillimi. Nëse e gjeni, e mira është e dyanshme. Ju e dini se çfarë po kërkohet. Universiteti merr përgjigjet që i duhen.
Ne jemi në kërkim të përgjigjeve specifike. Për shembull, në një program ne pyesim çfarë kursesh keni kryer që mund t'ju kenë përgatitur për këtë. Kjo na ndihmon të vlerësojmë nëse ata kanë njohurinë e nevojshme të përfundojnë studimet master në atë program.
Master the program.
E nëse nuk ka ndonjë format të veçantë.
Venira Kolshishala nga Agjencioni për Konsulencë në Arsim Wise World Kosova na tregon në shumëllësi.
Çdo letër zyrtare duhet të pas një format, një strukturë. Gjithmonë është parahyrja ku mundet me cek që duhet me pas informatat kush je ti, ku i pi adresat. Pastaj është hyrja, ku në hyrje do të thonë cekët institucionit që drejtohet dhe në pika shkurta kush je ti, kush është motivi yt dhe pastaj kalojmë në pjesën e mesit të letrës ose thelbi. Aty pastaj është pjesa që me këtë e tërhiqsh në fakt vëmendjen e leximit.
Një letër motivuese nuk duhet të ketë më shumë se 150 deri në 250 fjalë apo një faqe A4. Edhe me fontet duhet të keni kujdes. Rekomandohen Times New Roman, Tahoma, Arial, Kalibri, ndërsa madhësia shkronjave 11 ose 12. Për të aplikuar në shumicën e universiteteve jashtë Kosovës, letra duhet të shkruani në gjuhën angleze, e që nuk është gjuha juaj e parë. Konsideroni ndihmën e aplikacioneve si Grammarly apo ProWriting Aid për të shmangur gabimet rishkrimore. Përveç letrës motivuese, kur të aplikoni për një universitet jashtë shtetit, në dosje ju duhen edhe gjëra tjera. Notat, niveli gjuhës angleze dhe një CV. Me këtë të fundit, duhet jeni të vëmendshëm.
Disa shkruajnë letra vetë dhe paka shumë përsërisin ato që kanë në për CV-t e tyre rreth asaj që çfarë kanë bërë deri tani dhe kjo nuk është ajo që ne kërkojmë. Disa tregojnë se shumë e duan Universitetin Lund dhe ne nuk e kërkojmë as këtë. Ne jemi në kërkim të studentëve që janë të interesuar në programet tona apo në programin ku ata aplikojnë.
Përmendëm që duhet të jeni specifik dhe të sakt, por duhet të dini edhe diçka tjetër, cilave tema t'ju shmangeni në këtë dokument.
Në letër motivuese është mirë me shmang pjesëve që kanë të bëjnë me politikën, me racizmin për shembull ose religionin. Këto janë disa çështje që nuk kish dashur më në një letër motivuese, po edhe pjesa e humorit ose diçka e tillë më keq interpretuar, kështu që mirë është më shmang.
Për të qenë specifik dhe të sakt, vështirë, sa mund t'ja dilni vetëm brenda një dite apo jave. Edhe nëse mendoni se e keni vënë më të mirën tuaj në letër, prisni edhe pak.
Nuk duhet me mbaru letrën e motivim brenda një dite. Dhe më thënë, duhet me shkru një herë, me lonë pak, një kohë me kalonë, një ditë mbaset, nesër më një këthy, me i pa ku kemi mujtë me gabu, që me i korrigju ato.
Shumicën e këtyre gjërave duhet i keni parasysh edhe kur të aplikoni për punë. Sipas faqes Resume Lab, nga 200 vendimmarrës të anketuar, 83% e tyre kanë thënë se një letër e mirë motivuese mund t'ia siguroj intervistën një kandidati. Linda Spencer, e cila ka punuar për kohë të gjatë si këshilluese e karrierës në Universitetin e Harvardit, ka thënë se një punëdhënësi i duhen 7 sekonda për të parë aplikacionin tuaj. Ose vazhdojnë lexojnë, ose letrën flakën tutje. Nëse keni sugjerime tjera për këtë temë, na shkruani në llogaritë të Radios Evropa e Lirë në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mund të na shkruani edhe për temat që do të dëshironi t'i trajtojmë në edicionet e radhës.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.